Розділ 14. Персі та Гультяй. Наступного ранку Гаррі прокинувся першим у їхній спальні. Якийсь час полежав, спостерігаючи, як кружляють порошинки у сонячному промені, котрий прослизав у щілину між запонами його ліжка. Якусь мить насолоджувався думкою про те, що сьогодні субота. Перший тиждень чверті був якийсь нескінченний, немовби один довжелезний урок історії магії. Судячи із сонної тиші та свіженького вигляду того променя, що прозирав через запони, день тільки-тільки починався. Гаррі відхилив запони довкола ліжка, встав і почав вдягатися. Окрім далекого щебетання птахів, було чути лише повільне і глибоке дихання його колег-грифіндорців. Він обережно відкрив шкільний портфель, витяг звідти пергамент, перо і пішов зі спальні до вітальні. Там Гаррі зручно вмостився у своє улюблене старе м'яке крісло біля згаслого вже каміна і розгорнув пергамент, оглядаючи кімнату. Кудись пощезали всі залишки зіжмаканого пергаменту, старі плюй камінці, порожні банки з-під різних речовин та обгортки від цукерок, котрі завжди надвечір засмічували вітальню. Зникли й герміонені шапочки для ельфів. Цікаво, скільки вже ельфів здобули свободу, самі того, можливо, й не бажаючи, подумав Гаррі, а тоді відкоркував каламар, вмочив перо і затримав його за сантиметр від гладенької жовтуватої поверхні пергаменту, напруживши думку. Але ось минула хвилина чи дві, а він тупо дивився на порожній камін, так і не знаючи, з чого почати. Тепер він зрозумів, як важко було Ронові і Герміоні писати йому влітку листи. Як він мав повідомити Сіріусу про те, що сталося минулого тижня? Як розпитати про все, що його мучило, та ще й так, щоб можливі викрадачі листів не оволоділи тією інформацією, яку він не хотів їм давати? Він ще трохи нерухомо посидів, втупившись у камін, а тоді нарешті прийняв рішення. Знову вмочив перо в каламар і впевнено націлив його на пергамент. «Дорогий Сопуне, сподіваюся, у тебе все гаразд. Перший тиждень був просто жахливий. Я дуже радий, що настали вихідні. Маємо нову вчительку захисту від темних мистецтв, професорку Амбридж. Вона майже така приємна, як і твоя мама. Пишу тобі, бо те, про що писав минулого літа, сталося знову, коли я відбував покарання у Амбридж. Ми всі скучили за нашим великим другом, маємо надію, що він незабаром повернеться. Прошу відповісти якнайшвидше. На все добре. Гаррі». Гаррі декілька разів перечитав листа, намагаючись поставити себе на місце іншої людини. Він вирішив, що ніхто, якщо просто перечитає листа, не зрозуміє, про що він пише чи до кого пише. Мав велику надію, що Сіріус збагне натяк про Гегріда і напише їм, коли той має повернутися. Гаррі волів не питати про це відверто, аби не привертати зайвої уваги до того, чим займається Гегрід, перебуваючи за межами Гогвартсу. Хоч лист був і коротенький, на його написання пішло чимало часу. Доки він його вимучував, сонце вже освітило майже половину кімнати, а зі спалень угорі долинали різні звуки. Гаррі акуратно запечатав пергамент, виліз крізь отвір за портретом і подався до соварні. «Я б на твоєму місці туди не ходив», – попередив майже безголовий Нік, стурбовано випливаючи зі стіни коридору якраз перед Гаррі. «Півз задумав кепсько пожартувати з тією особою, котра зараз буде проходити повз погруддя Парацельса». «А що, Парацельс має впасти тій особі на голову?» – запитав Гаррі. «Як це не банально, але має», – втомлено підтвердив майже безголовий Нік. «Півз ніколи не відрізнявся тонким смаком. Я пошукаю кривавого барона, він один може покласти цьому край. Бувай, Гаррі». «Ага, бувай». Попрощався Гаррі і повернув не праворуч, а ліворуч, вибираючи довший, але безпечніший шлях до соварні. Він минав численні вікна, крізь які виднілося яскраво синє небо, і настрій у нього потрохи поліпшувався. Незабаром почнеться тренування, і нарешті він знову опиниться на квідичному полі. Щось торкнулося до його кісточок на ногах. Глянувши вниз, він побачив філчеву, худющу сіру кицьку місіс Норріс, котра скрадалася повз нього. Вона блимнула на Гаррі жовтими, мов ліхтарі, очима і зникла за статуєю Вільфреда Тоскного. «Я не роблю нічого поганого!» – гукнув їй вслід Гаррі. Видно було, що кицька збирається доповісти про нього своєму хазяїнові, хоч Гаррі не бачив для цього жодних підстав, адже він мав повне право йти собі в суботу до соварні. Сонце було високо в небі, і коли Гаррі зайшов у соварню, його мало не засліпило сяйво у незасклених вікнах. Срібне сонячне проміння перетинало кругле приміщення, в якому на кроквах сиділи сотні дещо неспокійних від цього ранкового сяйва сов. Деякі, очевидно, щойно повернулися з полювання. Устелена соломою підлога хрустіла під ногами, коли він, шукаючи Гедвігу, наступав на крихітні кісточки впольованих тварин. «Ось ти де!» Нарешті він помітив її під самим склепінчатим дахом. «Спускайся! Я маю для тебе листа!» Сова тихенько ухнула, розправила великі білі крила і злетіла йому на плече. «Так, я знаю, що листа адресовано Сопунові», – дав він їй у дзьоба пергамент. А тоді невідомо чому прошепотів. «Але він для Сіріуса. Добре?» Гедвіга один раз кліпнула своїми бурштиновими очима, і він сприйняв це як знак розуміння. «Тоді безпечного польоту!» – побажав їй Гаррі і відніс до вікна. Гедвіга відштовхнулася від руки і полетіла назустріч сліпучому небу. Він спостерігав за нею, аж доки вона не перетворилася на крихітну чорну цяточку і не зникла, а тоді перевів погляд на Гегрідову хатину, яку добре було видно з вікна, і яка все ще була порожня. З димаря не йшов дим, а вікна були завішені фіранками. Верхівки дерев забороненого лісу похитувалися від легенького вітерцю. Гаррі дивився на них, підставляючи лице потокам свіжого повітря. Думав про квідич і побачив його. Великого, змієподібного крилатого коня, такого як ті, що тягли за собою гогвардські диліжанси. Чорні шкірясті крила розпростерлися широко, мов у птеродактиля. Кінь злетів над деревами, неначе велетенський гротескний птах. Він зробив велике коло у повітрі, а тоді знову пірнув між дерева. Все це сталося так швидко, що Гаррі просто не вірив власним очам, а серце в нього шалено заклатало. За спиною в нього відчинилися двері соварні. Він аж підстрибнув від несподіванки, мерщій озирнувся і побачив Чо Чанг з листом та пакунком в руках. «Привіт!» – автоматично привітався Гаррі. «Ой, привіт!» – зойкнула вона. «Я не думала, що тут хтось буде так рано. Щойно 5 хвилин тому згадала про мамин день народження», – вона вказала на пакунок. «Ага», – мовив Гаррі. Усі думки в голові немов застигли. Хотів сказати щось смішне, цікаве, але з пам'яті ще не вивітрився образ того жахливого крилатого коня. «Класний сьогодні день», – сказав він і вказав жестом на вікна. І раптом відчув пекучий сором. «Погода! Він говорив про погоду!» «Так». Погодилася раптом Чо, шукаючи підходячу сову. «Класна пора для квідичу. Я цілий тиждень не виходила на двір, а ти?» «Я теж», – відповів Гаррі. Чо вибрала одну зі шкільних сов сипух, покликала її собі на руку, сова злетіла і послужливо наставила лапку, до якої можна було б причепити пакунок. «А Гриффіндор вже має нового воротаря?» – поцікавилася Чо. «Так», – підтвердив Гаррі. «Це мій друг Рон Візлі. Знаєш його?» «Тайфуноненависник?» – холодно озвалася Чо. «Він хоч добрий гравець?» «Так», – сказав Гаррі. «Ну, думаю, що так. Хоч я й не бачив його на пробі, бо відбував покарання». Чо глянула на нього, не докінчивши прив'язувати пакунок до совиної лапки. «Та Амбричка жахнюча», – неголосно сказала вона. «Покарала тебе тільки за те, що ти сказав правду про... про його смерть. Усі про це чули. Це розійшлося по цілій школі. Ти вчинив дуже відважно, коли їй заперечив». Гаррі відчув, як надимаються його груди. Ще трохи, і він злетів би над загидженою послідом підлогою. Що там якийсь ідіотський летючий кінь? Адже Чо вважає, що він вчинив відважно? Якусь мить Гаррі навіть думав показати їй, начебто випадково, свою поранену руку, коли допомагав прив'язувати до лапи пакунок. Та щойно зблиснула ця думка, як знову відчинилися двері соварні. У приміщення вбіг захеканий сторож Філч. На його запалих, помережених прожилками щоках, виступили фіолетові плями. Щелепи тремтіли, а рідке сиве волосся розкуйовдилося. Видно було, що він по сходах біг. За ним прослизнула місіс Норріс. Вона зиркала на сову горі і жадібно нявкала. Тривожно зашурхотіли крила, А велика бура сова погрозливо клацнула дзьобом. «Ага!» – вигукнув Філч, клишоного підступаючи до Гаррі. Його мішкуваті щоки гнівно затремтіли.
«Мене попередили, що ти збираєшся замовити велику партію какобомб!»
Гаррі склав на грудях руки і глянув на сторожа. «Хто вам сказав, що я замовляю какобомби?» Чо дивилася то на Гаррі, то на Філча, сова-сипуха на її руці втомилася стояти на одній лапі і докірливо ухнула, але Чо не звернула на неї жодної уваги.
«Я маю свої джерела!» – самовдоволено просичав Філч. «Ану, віддай те, що збирався відіслати!»
Страшенно зрадівши, що не тягнув з відправкою листа, Гаррі сказав: «Не можу! Я вже відіслав!»
«Відіслав?»
Філчеве обличчя перекосилося від люті. «Відіслав!» – спокійно підтвердив Гаррі. Філч розлючено роззявив рота, секунду хапав ним повітря, а тоді обмацав очима Гарріну мантію.
«А може, ти ховаєш листа в кишені?»
«Не ховаю. Я бачила, як він відіслав», – сердито втрутилася Чо. Філч повернувся до неї.
«Ти бачила?»
«Так, я бачила», – люто повторила вона. Якусь мить Філч мовчки роздивлявся Чо, а Чо його. Тоді сторож рвучко розвернувся і почовгав назад до дверей. Зупинився, тримаючи руку на клямці, і знову озирнувся на Гаррі.
«Якщо тільки внюхаю десь какобомбу!»
Він потупотів сходами донизу. Місіс Норріс востаннє тоскно зиркнула на сов і попленталася за ним. Гаррі і Чо обмінялися поглядами. «Дякую», – сказав Гаррі. «Немає за що», – озвалася Чо, нарешті прив'язавши пакунок до совиної лапки. Щоки в неї порожевіли. «Ти ж не замовляв какобомб, правда?» «Ні», – підтвердив Гаррі. «Цікаво, чому ж тоді він подумав на тебе?» – замислилася вона, підносячи сову до вікна. Гаррі знизав плечима. Він був спантеличений не менше за неї, проте, хоч як дивно, зараз його це не турбувало. Вийшли з собарні разом. Перед коридором, що вів у західне крило замку, Чо сказала: «Мені сюди, то ще побачимося, Гаррі? Па-па». «Так. Па-па». Вона всміхнулася йому і пішла своєю дорогою. Гаррі рушив далі з піднесеним настроєм. Він таки спромігся на цілу розмову з нею, до того ж, жодного разу не зганьбився. І вчинив дуже відважно, коли їй заперечив. Чо назвала його відважним? Вона не зненавиділа його за те, що він вижив. А вже ж вона надавала перевагу Седрикові, він це знав. Хоч якби тоді він запросив її на бал швидше за Седрика, то все могло б обернутися цілком інакше. Схоже, вона щиро шкодувала, коли мусила тоді Гаррі відмовити. «Доброго ранку!» – весело привітався Гаррі з Роном та Герміоною, сідаючи до них за грифіндорський стіл у великій залі.
«Чого ти такий щасливий?» – здивовано зиркнув на нього Рон.
«Бо сьогодні квідич!» – радісно пояснив Гаррі, підсовуючи до себе велику тарілку яєчні ташинки.
«А, так!» – проказав Рон.
Він відклав надкушену грінку і добряче ковтнув гарбузового соку, а тоді промовив:
«Слухай, а ти не хотів би піти туди трішки раніше, зі мною? Ну, просто покидати м'ячика перед тренуванням, щоб я дещо освоївся».
«Гаразд», – погодився Гаррі. «Мені здається, що вам не варто», – серйозно заперечила їм Герміона. «Ви вже й так відстали з домашніми завданнями і…» Та вона не договорила, тому що прибула ранкова пошта. Сова, що, як звично, принесла їй щоденного віщуна, приземлилася небезпечно близько від цукорниці і виставила лапку. Герміона поклала їй у шкіряний гаманець один кнат, взяла газету і уважно переглянула першу сторінку. Сова тим часом полетіла.
«Є щось цікаве?» – запитав Рон.
«Нема», – зітхнула вона. «Лише якісь плітки про одруження бас-гітариста з Фатальних сестер». Герміона розгорнула газету і сховалася за нею. Гаррі взяв собі ще одну порцію яєчні з шинкою. Рон із заклопотаним виглядом позирав на високі вікна.
«Стривайте!» – раптом озвалася Герміона. «Та ні! Сіріус! Що сталося?»
Гаррі так рвучко схопив газету, що вона розірвалась, і тепер вони з Герміоною тримали в руках по половині.
Міністерство магії отримало з надійного джерела інформацію, що Сіріус Блек, сумнозвісний масовий вбивця, траля-ля-ля-ля-ля, переховується зараз в Лондоні. Тражденним голосом прочитала Герміона зі своєї половини.
«Це Луціус Мелфой! Закладаюся!» – неголосно і люто сказав Гаррі. «Він пізнав Сіріуса на платформі!»
«Що?» – стривожено перепитав Рон. «Ти не казав!» Засичали на нього Гаррі з Герміоною.
Продовжили читати. Міністерство попереджає Чаклунську громаду. Блек дуже небезпечний. Убив 13 осіб. Втік з Азкабану. Ну і так далі. Герміона закінчила читати, тоді відклала свою половинку газети і перелякано глянула на Гаррі з Роном.
«Тепер він не зможе більше вийти з будинку», – прошепотіла вона.
«Дамблдор же його попереджав!»
Гаррі пригнічено глянув на відірваний ним клапоть віщуна. Більшу частину сторінки займала реклама крамниці мантії для всіх оказій від мадам Малкін, де влаштовували розпродаж.
«Гей!»
– розгладив він газету, аби Герміона з Роном теж могли прочитати.
«Ви подивіться!»
«Мантії в мене є!» – відказав легковажно Рон.
«Та ні!» – наполягав Гаррі. «Гляньте на ось це!»
Рон з Герміоною нахилилися, аби прочитати. То був коротенький допис у самому низу газетної колонки. Заголовок був такий. Зазіхання на міністерство. Стержес Подмор, віком 38 років, що мешкає в будинку номер 2 на вулиці Рокитний парк у Клепгамі, постав перед Черверсудом за звинуваченням у незаконному проникненні 31 серпня в Міністерство магії та в намірі вчинити пограбування. Подмор був затриманий черсторожем міністерства Еріком Манчем при спробі вдертися цілком таємні двері о 1-й годині ночі. Подмор, який відмовився давати будь-які свідчення на свій захист, був визнаний винним за обома пунктами звинувачення і засуджений до піврічного ув'язнення в Азкабані.
«Стержес Подмор?» – поволі перепитав Рон.
«Це той тип, якому ніби соломи в голову напхали, так? Один з членів ОР
цить, Роне!» –
прошипіла Герміона, перелякано зиркуючи на нього.
«Півроку в Азкабані!» – приголомшено прошепотів Гаррі. «Тільки за спробу зайти в двері!»
«Не будь дурним! До чого тут двері?»
«Що він робив у міністерстві о 1-й ночі?» – видихнула Герміона.
«Думаєте, виконував якесь завдання ордену?» – пробурмотів підніс Рон.
«Стривайте!» – поволі протяг Гаррі. «Стержес мав прийти і провести нас на вокзал, пам'ятаєте?» Друзі глянули на нього.
«Так,
він мав бути одним з наших охоронців. По дорозі до Кінгс-Крос, пригадуєте, а Муді ще сердився, що він не прийшов. Отже, Стержес не міг виконувати їхнє завдання».
«Може, вони й не чекали, що його впіймають?» – завагалася Герміона.
«Це могла бути пастка», – схвильовано сказав Рон.
«Ні, послухайте», – заговорив він значно тихішим голосом, коли побачив лютий погляд Герміони.
«Міністерство підозрює, що він належить до Дамблдорових спільників. Тому, ну, я не знаю, його могли заманити в міністерство, і він не вдирався ніякі двері. Можливо, це все підлаштували, аби його затримати».
Якийсь час Гаррі і Герміона мовчки все обмірковували. Гаррі це все здавалося надуманим, а ось Герміона, вона була вражена.
«Я не здивувалася б, якби так і сталося насправді».
Вона замислено склала свою половину газети. Гаррі відклав ножа і виделку, а Герміона, мов би, отямилася від марення.
«Я думаю, треба почати з реферату для професорки Спраут про самозапилювальні чагарники, а тоді, якщо пощастить, ми ще встигнемо перед обідом попрацювати над закляттям інаніматус з Конжурус для МакГонагел».
Гаррі відчув докори сумління, коли згадав, як багато домашніх завдань чекає його на горі. Але небо було чисте і яскраво синє, а він уже цілий тиждень не сідав на вогнеблискавку.
«Та ми сьогодні ввечері все зробимо», – сказав Рон, коли вони з Гаррі попрямували пологим схилом до квідичного поля, несучи на плечах мітли.
В їхніх вухах і досі бриніли жахливі Герміонині пророкування, що вони провалять всі свої сови.
«А що ж буде завтра? Вона ж надто переймається навчанням, і в цьому її біда».
Рон на хвилю замовк, а далі стурбовано додав.
«Думаєш, вона серйозно сказала, що не дасть нам переписувати конспекти?»
«Ну, думаю, що так», – зітхнув Гаррі.
«Але тренування – це дуже важливо. Треба тренуватися, якщо ми хочемо залишитися в команді». «Так, це правда», – радісно погодився Рон. «І ще є багато часу на все інше».
Коли вони підійшли до квідичного поля, Гаррі зиркнув праворуч, туди, де погойдувалися темні верхівки дерев забороненого лісу. Звідти нічого не вилітало. Небо було чисте і порожнє, хіба що кілька сов ширяли вдалині навколо вежі з соварнею. Йому вистачало інших турбот. Летючий кінь не завдав йому жодної шкоди. І він викинув його з голови. У шафці в роздягальні вони знайшли м'ячі і почали тренування. Рон захищав троє височенних воріт, а Гаррі, в ролі загонича, намагався забити йому квафела. Гаррі побачив, що Рон грає зовсім непогано. Він відбивав три чверті м'ячів, котрі намагався забити Гаррі, причому, що довше вони тренувалися, то краще грав Рон. Так минуло кілька годин. Тоді вони повернулися до замку на обід, під час якого Герміона не втомлювалася торохтіти про їхню безвідповідальність, а потім хлопці знову пішли на квідичне поле для справжнього тренування. Коли зайшли у роздягальню, там уже була вся команда, окрім Анджеліни.
«Усе гаразд, Рон?» – підморгнув йому Джордж.
«Так», – відповів Рон, який дорогою до поля ставав дедалі тихішим.
«Готовий себе показати у всій красі, манюній сталоста?»
Капосно всміхнувся йому Фред, натягаючи через розкуйовджену голову квідичну мантію.
«Замовкни!» –
буркнув з кам'яним обличчям Рон, вперше вдягаючи форму своєї команди, яка йому на диво личила, зважаючи, що раніше належала Оліверу, значно ширшому в плечах.
«Увага всім!» – з'явилася з капітанського кабінету уже перевдягнена Анджеліна. «Йдемо на поле! Алісія і Фред, якщо не важко, візьміть коробку з м'ячами і ще! Там дехто за нами стежитиме, тому прошу ні на кого не зважати! Чули?»
Щось у її штучно-буденному голосі підказало Гаррі, що він має знати тих непроханих гостей. І справді, щойно вони вийшли з роздягальні на залите яскравим сонцем поле, як їх зустріло голосне улюлюкання та глузування гравців слизеринської команди та їх посіпак, що сиділи в центрі порожніх трибун. Їх голоси лунали на весь стадіон.
«А на чому це, короче, летить Візлі?»
– зневажливо вигукнув своїм лінивим голосом Мелфой.
«Кому стукнуло в голову накласти летючі чари на таку покриту цвіллю палицю, як у нього?»
Креб, Гойл і Пенсі Паркінсон зайшлися реготом. Рон сів на мітлу і відштовхнувся від землі. А Гаррі злетів за ним, спостерігаючи, як червоніють Ронові вуха.
«Не зважай на них!» – порадив він, наздогнавши друга.
«Побачимо, хто буде сміятися після матчу з нами!» «Абсолютно правильно, Гаррі!»
– схвально відгукнулася Анджеліна, підлітаючи до них з квафелом під пахвою і зависаючи в повітрі обличчям до своєї летючої команди.
«Увага! Спочатку для розігріву відпрацюємо перепасовку. Прошу всією командою...» «Егей, Джонсон! А що в тебе з зачіскою?» – закричала знизу Пенсі Паркінсон. «Мені вважається, чи це в тебе і справді з голови вилазять хробаки?»
Анджеліна відкинула з чола своє довге, заплетене в кіски волосся і спокійно розпорядилася.
«Розлітаємось на всі біч і побачимо, хто в якій формі, добре?»
Гаррі дав задній хід і відлетів на дальній край поля. Рон шугонув до протилежних воріт. Анджеліна підняла вгору квафел і різко швирганула його Фреду. Той відпасував Джорджеві. Той Гаррі, той Ронові, а той випустив його з рук. Слизеринці на чолі з Мелфоєм захихотіли і завили зі сміху. Рон ринув донизу, аби впіймати квафела перед самою землею, але вийшов з пікет доволі незграбно, мало не впав з мітли і повернувся на початкову висоту червоний мов рак. Гаррі побачив, що Фред і Джордж перезирнулися, проте на диво не бовкнули нічого зайвого. І за це Гаррі був їм безмежно вдячний.
«Грай далі, Роне!» –
крикнула Анджеліна, ніби нічого й не сталося. Рон кинув квафела Алісії, та відпасувала Гаррі, той Джорджеві.
«Поттер, а як там твій шрам?» – гукнув Мелфой. «Може, варто підлікуватися? Це ж ти вже цілий тиждень не ходив до лікарні. Це що, тіпа, новий рекорд? Короче!»
Джордж відпасував Анджеліні та знову назад Гаррі, котрий цього не чекав, але впіймав м'яча кінчиками пальців і негайно кинув Ронові. Той не дотягся і пропустив м'яча повз себе.
«Зберися, Роне!»
– посуворішала Анджеліна, коли він знову пірнув до землі, наздоганяючи квафел.
«Будь уважний!»
Було важко сказати, що червоніше – квафел чи Ронове обличчя, коли він знову підлетів до своїх гравців. Мелфой зі слизеринцями аж за животи хапалися з реготу. З третьої спроби Рон нарешті впіймав квафела.
На радощах він так завзято його жбурнув, що м'яч прослизнув крізь витягнуті руки Кеті і боляче вдарив її в обличчя.
«Вибач!»
– простогнав Ром, кидаючись вперед, аби подивитися, що він, буває, її не поранив.
«Вертайся на свою позицію! З нею все гаразд!» – гаркнула Анджеліна. «Але пасуючи своїм гравцям, не намагайся скинути їх з мітли, зрозумів? Для цього існують бладжери!»
У Кеті крапала з носа кров. Слизеринці внизу тупотіли ногами й улюлюкали. Фред і Джордж підлетіли до Кеті.
«На, візьми!» – простяг Фред з кишені щось маленьке і фіолетове. «За секунду кров спиниться!»
«Гаразд!» – гукнула Анджеліна. «Фред і Джордж, летіть по битки і бладжер! Роне, ставай на ворота!
Гаррі, відпустиш за моєю командою снича! Будемо атакувати Ронові ворота!»
Гаррі шугонув вслід за близнюками по снича.
«У Рона все просто з рук валиться, скажіть!»
Пробурмотів Джордж, коли вони втрьох приземлилися біля коробки з м'ячами і відкрили її, аби витягти бладжери та снича.
«Він просто хвилюється», – сказав Гаррі. «Зранку, коли ми тренувалися, він грав добре».
«Сподіваюся, він ще не зовсім скис», – невесело буркнув Фред.
Вони знову злетіли вгору. Коли Анджеліна свиснула у свисток, Гаррі відпустив снича, а Фред і Джордж метнули бладжера. З цієї миті Гаррі майже не стежив за діями інших гравців. Його завданням було спіймати крихітного золотого м'ячика з крильцями, котрий приносив команді ловця 150 очок, а для цього потрібні були неабиякі швидкісті вміння. Він розігнався і почав шугати між загоничами. Тепле осіннє повітря батожило йому обличчя, а далекі безглузді вигуки слизеринців бриніли у вухах, та незабаром його зупинив свисток.
«Стоп! Стоп!»
– кричала Анджеліна.
«Роне, ти залишив без прикриття середні ворота!»
Гаррі озирнувся на Рона, котрий висів у повітрі перед лівими воротьми, покинувши двоє інших геть неприкритими.
«Ой, вибач!»
«Постійно переміщайся і дивися за загоничами!» – крикнула Анджеліна. «Або зависай в центрі, доки не зрозумієш, яке кільце треба захищати. Або ж кружляй довкола кілець, тільки не відлітай вбік, бо так ти пропустив уже 3 голи!»
«Вибач!» –
повторив Рон, а його червоне обличчя світилося на тлі синього неба, немов маяк.
«Кеті, ти можеш нарешті зупинити ту кровотечу з носа?»
«Так вона тільки погіршується!»
Витерла рукавом кров Кеті. Гаррі зиркнув на Фреда, котрий стурбовано нишпорив у себе по кишенях. Бачив, як Фред витяг щось фіолетове, а тоді перелякано глянув на Кеті.
«Спробуймо ще раз!» – звеліла Анджеліна.
Вона намагалася не зважати на слизеринців, котрі почали внизу виспівувати «Гриффіндор Параша, перемога наша!» Проте було видно, як вона напружилася. Цього разу не минуло й 3 хвилин, як знову пролунав Анджелінин свисток. Гаррі, котрий щойно помітив снича біля протилежних воріт, невдоволено пригальмував.
«Що тепер?»
– запитав він у Алісії, котра була найближче до нього.
«Кеті», –
коротко пояснила вона. Гаррі озирнувся і побачив Анджеліну, Фреда і Джорджа, котрі щодуху бігли до Кеті. Гаррі з Алісією теж помчали туди. Анджеліна встигла зупинити тренування вчасно, бо Кеті була вже бліда, мов крейда, і вся закривавлена.
«Їй негайно треба до лікарні», – сказала Анджеліна. «Ми її відведемо», – пообіцяв Фред. «Вона, мабуть, помилково проковтнула пампушечку з носа юшечку».
«Немає сенсу продовжувати гру без відбивачів та загонички», – сказала сердито Анджеліна. Фред і Джордж полетіли до замку, підтримуючи Кеті попід руки.
«Ідемо перевдягатися».
Слизеринці й далі виспівували йому спини, аж доки вони не зайшли у роздягальню. «Як тренування?» Доволі прохолодно поцікавилася Герміона, коли за якісь півгодини Гаррі і Рон пролізли крізь отвір за портретом до грифіндорської вітальні.
«Було!» – почав Гаррі.
«Паскудно!»
– глухим голосом закінчив Рон, падаючи в крісло біля Герміони. Та глянула на Рона і, здається, дещо відтанула.
«Ну, це ж лише твоє перше тренування!» – заспокоїла вона. «Має минути якийсь час!»
«А хто сказав, що було паскудно через мене?» – огризнувся Рон.
«Ніхто!» приголомшено відповіла Герміона. «Я думала...»
«Думала, що я ні на що не здатний?»
«Ні, що ти? Не думала? Це просто ти сказав, що було паскудно, то я й...»
«Мушу братись за домашні завдання!»
сердито буркнув Рон і почовгав до хлопчачих спалень. Герміона глянула на Гаррі.
«Він грав паскудно?»
«Ні», підтримав друга Гаррі. Герміона здивовано підняла брови.
«Хоч, мабуть, міг би зіграти краще», проказав Гаррі. «Але це було тільки перше тренування, ти ж сама казала».
Проте ні Гаррі, ні Рон того вечора не просунулися далеко з виконанням домашніх завдань. Гаррі розумів,
Рон переживає через свою погану гру на тренуванні, але він і сам ніяк не міг викинути з голови слова «Гриффіндор Параша». Цілісіньку неділю вони просиділи у вітальні, зарившись головою в підручники, а кімната навколо них повнилася учнями, порожніла. Був гарний ясний день, і майже всі гриффіндорці були на дворі, радіючи, може, й останньому цьому році теплому сонечку. Не встигло стемніти, а Гаррі вже почувався так, ніби з його мізків зробили відбивну. «Знаєш, мабуть, варто виконувати домашні завдання впродовж тижня», – пробурмотів він Ронові, коли вони нарешті відклали довжелезний макгонагеллівський реферат про закляття «Інаніматус конжурус». Вони приречено взялися за не менш довгий і складний реферат для професорки Сіністри про численні супутники Юпітера. «Так», – погодився Рон, тручи почервонілі очі і жбурляючи в камін вже п'ятий зіпсований аркуш пергаменту. «Слухай, ну а може Герміона нам дозволить глянути одним оком на свій реферат?» Гаррі подивився на неї. Вона сиділа з криволапиком на колінах і весело щебетала з Джині, поблискуючи шпицями, якими в'язала безформні шкарпетки для ельфів. «Ні», – зітхнув він. «Ти ж сам знаєш, що не дозволить». Вони продовжили працювати, а небо за їх вікнами дедалі більш темніло. Учні знову поволі сходилися до вітальні. О пів на дванадцяту до них підійшла, позіхаючи, Герміона. «Вже закінчуєте?»
«Ні», – буркнув сердито Рон.
«Найбільший супутник Юпітера – Ганімед, а не Калісто», – тицьнула вона пальцем у рядок Ронового реферату. «А вулкани має Іо».
«Дякую», – огризнувся Рон, закреслюючи помилки.
«Вибач, я лише…»
«Якщо ти прийшла тільки критикувати…»
«Роне!»
«Герміоно, мені немає коли вислуховувати проповіді. Мені це вже отут от сидить».
«Та ні, дивися!» Герміона показувала на найближче вікно. Гаррі і Рон поглянули туди. На підвіконні сиділа симпатична сова-сипуха і зирила на Рона. «Чи це не Гермеса?» – здивовано гукнула Герміона. «А й справді, вона!» – ледь чутно озвався Рон, кинув перо і зірвався на ноги. «Чого це Персі до мене написав?» Він підійшов до вікна і відчинив його. Гермеса залетіла в кімнату, сіла на Роні в реферат і простягла лапку, до якої був прив'язаний лист. Рон забрав листа, і сова миттю полетіла, залишивши на Роновому малюнку супутника Іо чорнильні сліди лап.
«Це справді почерк Персі», – сказав Рон, падаючи у крісло і роздивляючись адресу, виведену на згортку. «Рональд Уізлі, Гриффіндорський гуртожиток Гогвартс». Він зиркнув на друзів. «Що ви на це скажете?»
«Та розкривай», – нетерпляче озвалася Герміона. Гаррі кивнув. Рон розгорнув сувій і почав читати. Що нижче опускалися його очі, то похмурніший він ставав. Дочитав з таким виглядом, ніби йому було страшенно бридко. Шпурнув листа Гаррі і Герміоні, і ті нахилилися і почали читати разом. «Дорогий Роне, я лише щойно довідався від самого міністра магії, котрому про це сказала твоя нова вчителька професорка Амбридж, що ти став гогвардським старостою. Я був приємно здивований, отримавши цю звістку, і насамперед хочу передати тобі мої вітання. Мушу зізнатися, я завжди побоювався, що ти в житті підеш, так би мовити, дорогою Фреда і Джорджа, замість того, аби наслідувати мій приклад. Тож можеш собі уявити мою радість, коли я почув, що ти перестав зневажати владу і вирішив взяти на свої плечі серйозну відповідальність. Але я хотів би тебе не тільки привітати, Роне, а й дати декілька порад. Ось чому я відсилаю цього листа вночі, а не звичайною ранковою поштою. Сподіваюся, ти його прочитаєш на самоті, уникаючи занадто цікавих очей та незручних запитань. Коли пан міністр повідомляв, що тебе обрано старостою, з його слів я зрозумів, що ти й далі тісно спілкуєшся з Гаррі Поттером. Мушу сказати тобі, Роне, що ти ризикуєш втратити свій значок, якщо й далі приятелюватимеш з тим хлопцем. Я знаю, що тебе дивують всі ці слова. Ти, звісно, заперечиш, скажеш, що Поттер завжди був Дамблдоровим улюбленцем. Але мушу тобі сказати, Дамблдорові, можливо, недовго лишається керувати Гогвартсом, а люди, з якими варто рахуватися, мають зовсім інші і, мабуть, правильніші погляди на Поттерову поведінку. Нічого більше не додам, але раджу тобі переглянути завтрашнє число щоденного віщуна, аби мати правильне уявлення, куди зараз віє вітер, і заодно, може, помітиш там і мою скромну особу. Справді, Роне,
Не варто, щоб Поттерова репутація кидала на тебе тінь. Це може зашкодити твоїй кар'єрі, бо пора вже думати про те, як жити після закінчення школи. Ти вже, мабуть, все знаєш, оскільки наш батько супроводжував Поттера до суду, що влітку відбувався. Там було дисциплінарне слухання справи Поттера у присутності всього Черверсуду, і він зовсім не справив там доброго враження. Йому вдалося вислизнути лише завдяки дрібним процедурним неточностям, якщо хочеш знати. І багато людей, з якими я розмовляв, переконані, що він таки винен. Можливо, ти боїшся порвати стосунки з Поттером. Я розумію, він буває неврівноважений і, як мені відомо, часто впадає в шал. Але якщо тебе щось тривожить з цього приводу, або ти помітиш певні моменти в Поттеровій поведінці, які тебе занепокоять, я наполегливо раджу тобі поговорити з Долорес Амбридж, воістину чудовою жінкою, яка з превеликою радістю тобі допоможе. І ось тобі ще одна моя порада. Як я вже натякав, режимові Дамблдора в Гогвартсі скоро буде покладено край. Ти маєш, Роне, виявляти вірність не йому, а школі і міністерству. Мені дуже прикро чути, що професорка Амбридж поки що має від учительського колективу дуже незначну підтримку своїх намагань провести в Гогвартсі необхідні зміни, яких так палко домагається міністерство. Хоча з наступного тижня вона відчує значне полегшення. Знову ж таки, читай завтрашній щоденний віщун. Скажу лише таке. Учень, котрий виявить зараз готовність допомагати професорці Амбридж, має великі шанси стати через кілька років старостою всієї школи. Мені дуже шкода, що влітку я не мав нагоди бачити тебе довше. Мені прикро критикувати власних батьків, але боюся, що не зможу мешкати з ними під одним дахом, поки вони будуть пов'язані з тими небезпечними типами з Дамблдорового оточення. Якщо колись писатимеш листа матері, то можеш їй повідомити, що такий собі Стержес Подмор, великий приятель Дамблдора, був нещодавно ув'язаний в Азкабані за незаконне проникнення в міністерство. Можливо, хоч це відкриє їм очі на те, з якими дрібними злочинцями вони крутяться в одній компанії. Вважаю, що мені дуже пощастило, оскільки я уник тавра пов'язаності з подібними людьми. Навіть не знаю, як дякувати пану міністру за таку люб'язність з його боку. Я дуже надіюся, Роне, що родинні почуття не засліплять тебе до такої міри, щоб ти не помічав хибної природи батьківських переконань та вчинків. Я щиро сподіваюся, що з часом вони усвідомлять, як помиляються, і буду, зрозуміло, готовий прийняти їх вибачення, коли настане такий день. Прошу, ретельно обміркуй мої слова, особливо ті, що стосуються Гаррі Поттера. І ще раз вітаю тебе з обранням старостою. Твій брат Персі.
Гаррі подивився на Рона.
«Ну, якщо ти хочеш», – сказав він таким тоном, ніби все це був жарт. «Як там?» – він звірився з листом. «А, порвати стосунки зі мною? То, клянуся, я не буду впадати в шал».
«Віддай!» – простяг Рон руку.
«Він!» – почав Рон, роздираючи листа надвоє. «Найбільше!» – подер його на четверо. «У світі!» – подер на 8 клаптів. «Лайно!» І Рон пожбурив клапті в камін. «Треба якось все це закінчити, доки не настав світанок», – сказав він до Гаррі, беручись знову за реферат для професорки Сіністри.
Герміона якось дивно глянула на Рона.
«Ох, давай ти сюди», – раптом сказала вона.
«Що?» – не зрозумів Рон.
«Давай сюди, я перегляну і виправлю».
«Ти серйозно? Ох, Герміоно, ти врятувала нам життя! Ха! Як тобі віддячити?» – зрадів Рон.
«Можете сказати? Обіцяємо більше ніколи не відкладати домашні завдання на потім!»
І вона простягла руку по їх реферати, не в змозі приховати задоволену посмішку.
«Велике тобі, мерсі, Герміоно!»
– втомлено сказав Гаррі і передав їй реферат, а сам впав у крісло, тручі очі. Минула північ, і у вітальні вже нікого не було, окрім трьох друзів та Криволапика. Стояла тиша, яку порушувало тільки порипування Герміониного пера, коли вона викреслювала то тут, то там речення в різних рефератах та ще шелестіли сторінки, коли вона звіряла різні факти, зазираючи у розкидані на столі довідники. Гаррі був зовсім виснажений, а ще відчував якусь дивно хворобливу порожнечу в грудях, і пов'язана вона була не з втомою, а з тим листом, почорнілі рештки якого дотлівали в каміні. Він знав, половина гогвардських учнів вважає його дивним і навіть ненормальним. Знав, що в щоденному віщуні місяцями друкувалися дошкульні натяки про його ненормальність. Та зовсім інакше було побачити все це на пергаменті, як у листі від Персі. Довідатися, що Персі радив Ронові порвати з ним і навіть доносити на нього професорці Амбридж. Тепер Гаррі значно чіткіше усвідомив всю серйозність свого становища. Він знав Персі ось уже 4 роки. Залишався в його будинку на літні канікули, ділив з ним один намет на Кубку світу з квідичу. Навіть отримав від нього торік найвищі оцінки за друге завдання тричаклунського турніру. І от тепер Персі вважав його неврівноваженим і навіть шаленим. Гаррі раптом відчув хвилю тепла до свого хрещеного батька. Він подумав, що Сіріус, мабуть, єдиний міг зрозуміти його теперішні відчуття, бо перебував у схожій ситуації. Майже всі в чаклунській громаді вважали його небезпечним убивцею і великим прихильником Волдеморта. Він мусив терпіти все це вже 14 років. Гаррі кліпнув очима, тому що раптом побачив в каміні таке, чого там бути не могло. Воно з'явилося на миті і відразу ж зникло. Ні, це неможливо. Йому привиділося, бо він саме думав про Сіріуса. Тепер усе це запиши, сказала Герміона Ронові і підштовхнула до нього реферат, а також списаний нею аркуш. А тоді додай висновок, я для тебе його написала. Герміоно, кращої за тебе людини я ще ніколи не зустрічав, ледь чутно пробурмотів Рон. І якщо я колись буду з тобою неввічливий, то я зрозумію, що ти знову став сам собою, глузливо обірвала його Герміона. Гаррі, твій реферат нормальний, окрім ось цього рядка наприкінці. Ти, мабуть, не розчув добре професорку Сіністру, тому що спутник Європа вкритий льодом, а не глодом. Гаррі! Гаррі сунувся з крісла і став навколішки на обсмаленому пошарпаному килимку біля каміна, втупившись у вогонь.
Гаррі, невпевнено протяг Рон, чого ти там сидиш?
Тому що щойно я побачив у каміні голову Сіріуса, відповів Гаррі.
Він сказав це дуже спокійно. Зрештою, він уже бачив торік Сіріусову голову саме в цьому каміні і навіть розмовляв з нею, але з іншого боку, він не був певним, що справді її щойно бачив. Вона так швидко зникла? Голову Сіріуса? Перепитала Герміона. Тобто так само, як і тоді, під час трикчаклунського турніру, коли він хотів з тобою поговорити? Але зараз би він такого не робив. Це дуже... Сіріусе! Вона затамувала подих, дивлячись на вогонь. Рон випустив з рук перо. Просто серед полум'я стирчала Сіріусова голова. Довжелезне чорне волосся спадало на його усміхнене обличчя. «Я вже було подумав, що ви підете спати до того, як усі розійдуться», – сказав він. «Щогодини тут вигулькував». «Ти щогодини вигулькував отут в каміні?» «Ха-ха!» Гаррі мало не розреготався. «Лишень на секунду, аби глянути, чи не розвиднілося на обрії». «А якби вас хтось побачив, га?» – збентежилася Герміона. «Здається, якась дівчинка, судячи з вигляду першокласниця. Може, вона й помітила мене, але не хвилюйся», – поквапливо додав Сіріус, бо Герміона затулила рота рукою. «Я зник тієї ж миті, коли вона сюди глянула. Тому не сумніваюся, що вона сприйняла мене за якусь химерну поліняку». «Сіріусе, це ж такий величезний ризик!» – невгавала Герміона. «Ти вже заговорила як Моллі», – скривився Сіріус. «Це єдина можливість відповісти на Гаррін лист і не вдаватися до шифру, адже будь-який шифр можна розшифрувати». При згадці про листа Герміона і Рон зиркнули на Гаррі. «Ти нам не казав, що написав Сіріусові», – докірливо сказала Герміона. «Я забув», – пояснив Гаррі. І це була щира правда. Після зустрічі з Чо в Соварні Гаррі забув про все на світі. «Не дивися на мене так, Герміоно! Таємної інформації звідти не міг вивідати ніхто! Скажи, Сіріусе!» «Так, лист був дуже добрий», – посміхнувся Сіріус, вірніш його голова. «Проте нам треба поспішати, щоб ніхто не завадив. Отже, твій шрам...»
«А що таке?» –
почав було Рон, та Герміона не дала йому договорити. «Розкажемо тобі пізніше. Сіріусе, просимо, я знаю, що немає нічого приємного, коли він болить. Але ми не думаємо, що через це треба переживати. Шрам болів і торік, правда?»
«Так.
І Дамблдор сказав, що це буває тоді, як Волдемортом оволодівають сильні емоції», – підтвердив Гаррі, не звертаючи уваги на Рона і Герміону, котрі боязко здригнулися.
«Можливо, він був просто, ну, не знаю, дуже сердитий або що того вечора, коли я відбував покарання».
«Він повернувся. Тому шрам болітиме частіше», – сказав Сіріус.
«То ти не думаєш, що це пов'язано з тим доторком професорки Амбридж, коли я відбував у неї покарання?» – запитав обережно Гаррі.
«Сумніваюся», – відповів Сіріус. «Я знаю, яку вона має репутацію, але впевнений, вона не смертежерка».
«Вона така гидка, що могла б і бути», – похмуро зауважив Гаррі. А Рон з Герміоною енергійно і схвально закивали головами.
«Так, але світ не ділиться лише на добрих людей і на смертежерів», – гмикнув Сіріус. «Хоч я знаю, що то за мерзенна штучка. Почув би ти, як про неї відгукується Ремус?»
«То Люпен знає її?» – швидко перепитав Гаррі, пригадавши, як на першому уроці Амбридж згадувала про небезпечних покручів.
«Ні, не знає», – заперечив Сіріус. «Але 2 роки тому вона брала участь у складанні антивовкулачного законопроекту, після якого йому стало майже неможливо знайти собі роботу».
Гаррі пригадав, який убогий вигляд мав останнім часом Люпен, і його неприязнь до Амбридж лише поглибилася.
«А що вона має проти вовкулак?» – сердито запитала Герміона.
«Хм, мабуть, боїться їх», – припустив Сіріус і усміхнувся, оцінивши її обурення.
«Помітно, що вона терпіти не може будь-яких напівлюдських істот. Торік провела кампанію з вимогою прибрати всіх водяників і русалок і позначити їх спеціальними ярликами. Уявіть, скільки треба витратити часу і енергії на переслідування цих істот, коли в нас вільно лазить такий гидкий хробак, як той Крічер».
Рон засміявся, а Герміона спохмурніла.
«Сіріусе», – докірливо сказала вона, – «чесно, якби ви хоч трошки краще ставилися до Крічера, я впевнена, він би змінився. Ви, зрештою, єдиний живий член його родини, а професор Дамблдор казав…»
«То як там вам бреч уроки?» – не дав їй договорити Сіріус. «Вона що, навчає вас, як убивати покручів?»
«Ні», – відповів Гаррі, не звертаючи уваги на ображений вигляд Герміони, котра так і не змогла закінчити своєї промови на захист Крічера.
«Ні, вона взагалі не дозволяє нам користуватися чарами».
«Ага, ми тільки те й робимо, що читаємо дурнуватий підручник», – буркнув Рон.
«Я так і думав», – не здивувався Сіріус. «Ми маємо інформацію з міністерства, що Фадж проти проведення з вами бойових занять».
«Бойових занять?» – не повірив вухам Гаррі. «Невже він думає, що ми формуємо якусь чаклунську армію?»
«Саме так він і думає», – підтвердив Сіріус. «А якщо точніше, він боїться, що Дамблдор збирає свою особисту армію, аби захопити Міністерство магії». Запала мовчанка. А тоді Рон промовив.
«Нічого безглуздішого я досі не чув. Включно з усіма вигадками Луни Лавгуд».
«Хм, то нам не дозволять вивчати захист від темних мистецтв, бо Фадж боїться, що ми використаємо закляття в боротьбі з міністерством?» – обурилася Герміона.
«Так», – підтвердив Сіріус. «Фадж впевнений, що Дамблдор не зупиниться ні перед чим для захоплення влади. Він з кожним днем стає дедалі відвертішим параноїком стосовно Дамблдора. Це лише питання часу, коли він зможе заарештувати Дамблдора, сфальсифікувавши якесь звинувачення».
Гаррі пригадав листа від Персі. «Не знаю, що має з'явитися про Дамблдора у завтрашньому щоденному віщуні. Ронів брат Персі вважає, що там буде, не знаю», – відповів Сіріус. «Бо на вихідні нікого з ордену не бачив, всі зайняті. У нас не було нікого, крім мене і Крічера».
У голосі Сіріуса виразно прозвучали гіркі нотки.
«То ти не маєш новини про Гегріда?»
«Ага», – згадав Сіріус. «Він мав би вже повернутися. Ніхто не знає, що з ним сталося, але…»
Але побачивши їхні ошелешені обличчя, він швиденько додав. «Але Дамблдор не переживає, тож і ви не робіть з цього трагедії. Я впевнений, з Гегрідом все гаразд».
«Але він би вже мав повернутися», – стурбовано почала Герміона. «З ним була мадам Максім. Ми з нею зв'язалися, і вона розповіла, що додому вони добиралися окремо, але немає жодних свідчень, що він зазнав якихось ушкоджень, або, одним словом, немає свідчень, що з ним щось не так».
Ані трохи не втішені, Гаррі, Рон та Герміона обмінялися тривожними поглядами.
«Знаєте, ви краще менше розпитуйте про Гегріда», – поспіхом додав Сіріус, – «бо це лише приверне увагу до його відсутності, а я знаю, Дамблдор цього не хоче. Гегрід – міцний горішок, з ним все буде нормально». А коли й ця інформація їх не заспокоїла, Сіріус додав. «А коли, до речі, ваша наступна подорож до Гоксміта? Я так собі подумав, що на вокзалі ніхто замаскованого пса не помітив. То може…»
«Ні!»
Одночасно вигукнули Гаррі й Герміона. «Сіріусе, ти що, не бачив щоденного віщуна?» – стурбовано перепитала Герміона.
«А, це...» – вишкірився Сіріус. «Та вони постійно намагаються вгадати, де я перебуваю, хоч насправді ще ніколи не натрапляли на мої сліди».
«Але нам здається, що цього разу вони близько», – заперечив Гаррі. «Мелфой сказав у поїзді одну фразу, мов би знав, що пес – це ти, а на платформі був його батько. Ти його знаєш, Люціус Мелфой. Тому ніколи і ні за що тут не з'являйся. Якщо Мелфой тебе знову впізнає...»
«Ну гаразд, гаразд, я все зрозумів»,
– урвав його Сіріус. Він мав дуже незадоволений вигляд. «Я просто подумав, що ти був би не проти зустрітися».
«А вже ж не проти! Тільки я не хотів би, аби тебе знову запроторили в Азкабан», – гірко промовив Гаррі.
Запала мовчанка, під час якої Сіріус дивився на Гаррі з вогню, а на чолі між його запалими очима з'явилася зморшка.
«Ти не такий, як був твій батько»,
– зрештою доволі прохолодно сказав Сіріус.
«Для Джеймса життя без ризику було нецікаве».
«Послухай, мені пора йти. Чую на сходах Крічера», – сказав Сіріус, але Гаррі не сумнівався. Він вигадує. «Я напишу тобі, коли наступного разу з'явлюся в камінні, гаразд? Якщо це для тебе не дуже завеликий ризик». Щось легенько ляснуло, і на тому місці, де щойно була Сіріусова голова, знову потріскував вогонь.